Hið almenna bréf Jakobs. Fyrsti kafli. Jakob, þjónn Guðs og drottins Jesú Krists, heilsar þeim 12 kynkvíslum í dreifingunni. Kæri söfnuður, álítið það mesta fagnaðarefni er þið ratið í ýmis konar raunir. Þið vitið að trúfesti ykkar vekur þolgæði, en þolgæðið á að birtast í því sem þið gerið, til þess að þið séu fullkomin og alger og ykkur sé í engu ábóta vant. Ef einhvern mann í ykkar hópi brestur visku, þá byrði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. En hann byrði í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávar öldu er rís og hrekst fyrir vindi. Sá maður má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá drottni. Hann er tvílindur og reikull í öllu atferli sínu. Sá sem er lágt settur hrósi sér af upphefð sinni. Auðmaðurinn af allsleysi sínu, því að hann mun líða undir lok eins og blóm á engi. Sólin kemur upp með steikjandi hita og svíður grasið og blóm þess fellur og fegur þess verður að engu. Þannig mun og auðugur maður visna upp á vegum sínum. Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórunu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Enginn má segja er hann verður fyrir freistingu. Guð freistar mín. Hið illa getur eigi freistað Guðs og sjálfur freistar hann einskismanns. Það er eigin gynd sem freistar sérhvers manns og dregur hann og tælir. Þegar gyndin síðan er orðin þunguð, elur hún synd og þegar syndin er orðin fullþroskuð, leiðir hún til dauða. Villist ekki, elskuð systkin. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er ofanað frá föður ljósanna. Hjá honum er engin umbreyting né flöktandi skuggar. Hann er ávallt hinn sami. Hann ákvaða láta orð sannleikans vekja okkur til lífs til þess að við skildum vera frumgróði sköpunar hans. Vitið þetta, elskuð sískin. Hver maður skal vera fljótur til að heyra, seinn til að tala, seinn til reiði. Því að reiðimanns ávinnur ekki það sem rétt er í augum Guðs. Leggið því af hvers konar sauruleik og alla vonsku og taki með hóværð á móti hinu gróðusetta orði er frelsa getur sálir ykkar. Verið gerendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þið sjálf ykkur. Því að hlýði einhver á orðið án þess að fara eftir því er hann líkur manni er skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir heldur framkvæmir það, verður sæll í verkum sínum. Sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfan sig og guðrækni hans er fánýtt. Hrein og flekklaus guðrækni fyrir guði föður er að vitja munnaðarlausra og ekna í þrengingum þeirra og varðveita sjálfan sig óflekkaðan af heiminum.